Kultūras rondo.
Jā, nu, turpinot mēs it kā nenopietni, bet par nemazāk nopietnu tematu, jo 1. aprīlī, kas zīmīgi no 2003. dienā mūzikas namā Daila jau 2. gadu apvienosies vairāki pašmāju komēdijas žanra pārstāvi, lai labdarības pasākumā izsmēja kara kuģi Ukrainas brīvībai, veltīt savus priekšnesumus Ukrainas atbalstam, un šogad tiks piedomāts par strāvas ģeneratoru, bet vairāk gan zinās stāstīt mums šīs dienas ciemiņi, un viena no šī not Tikuma organizētājām Daiga Eilandi. Labdien, Daiga.
Labdien.
Viena no dalībnieciem, tā liekam, būs trāpījis Anita Bendika. Labdien, Anita.
Labdien.
Un arī vēl viens dalībnieks Rūdovs Kugrāns.
Labdien. Labdien.
Tad baigi nopietnie palikāt. Ja jūs būtu dzirdējuši, kā viņi te sarunājās gaidot šo ētera laiku. Jā, Daiga, otrais notikums te jau tā kā... Man šogad negribētos ar skatu nākotnē kā tradīciju iezīmēt, bet varbūt, ka kaut kāds cits iegans varētu būt un varētu būt arī kā tradīcija 1. aprīlī, bet kaut kas līdz tam ir bijis tāds pirms šiem drūmajiem notikumiem Ukrainā, kad tiek apvienoti, kā es te lasīju, komēdijas žandra pārstāvji.
Jā, tieši tā, nu, jāsaka, šī laikam viena no tām labām ziņām, es atvainojos labām ziņām pēdiņā saistībā ar karu, jo tiešām pirms Ukrainas kara šī veida pārstāvi, komediju pārstāvi nebija nekad tādā lielā pasākuma apvienojušies. Un jāsaka, kad pagājuši gadu bija pirmais lielais pasākums, varētu pateikt festivāls, jo mums ir piedalās ne tikai improvizātori, mums ir stand-upisti, mums ir arī pat mūziķi, kas uzskata, kad var ne tikai nopietnu mūziku spēlēt, kā piemēram Valters Pūtis šogad būs, bet arī drusliņi kaut ko tādu vieglāku, tādu aizraujošāku. Bet runājot par to, vai var arī nākotnē kaut ko tādu rīkot, jā, mēs par to esam domājuši, kad kāpēc nē, protams, tad mērķis būs kaut kas cits.
Cerams.
Mēs jau šogad arī domājam, ka varbūt nebūs jātais, bet redzēt viss rādus to, diemžēl, ka tas viss turpinās un mēs palīdzam, kā varam.
Kā pagājuši gadu atsauksmes par to, jo nu, cilvēki bieži vien, nu, cilvēki ir dažādi vispār, un jokot par kara tematiku vai piesaistot kara tematiku, nu, dažiem šķiet arī, kad vai nu par to vispār drīkst jokot.
Piekrītu, bija arī no sākumā pašiem bažas, bet saistībā ar to, ka mēs uzturam ļoti cieši kontaktus ar mūsu draugu Volodimu Birikovu, kas ir Ukraina žurnālists un šobrīd dzīvo Latvijā un palīdz arī mums taisīt dažādas pasākumus, izejot no tā, kādus video viņš sūtīja mums rādot, ka tas ir jādara obligāti, jo karavīri ierakumos sēž, joko, dzied un tiešām viens otru paraujas dažādiem humoru lietām, neskatoties uz to, ka pārlido bumbas un cilvēki iet bojā, mēs sapratām, ka mēs to varam darīt un ka to vajag darīt. Un tas arī bija viens no tiem punktiem, kas mums pateica jādara. Jo arī mēs paši esam noguruši no ikdienas grūtās dzīves, mums bija Covid, tagad mums ir karš, mums kaut kā pašiem arī vajag atpūsties, relaksēties, lai mēs spētu palīdzēt citiem. Jo ja mēs paši nespēsim sevi sakārtot, tad kā mēs varam palīdzēt citiem? Un šis ir viens no tiem veidiem, kā mēs paši līdz ar skatītājiem un arī pasākumu dalībniekiem nu, radam bišķiņu sev tādu relaksu, tādu... Mm.
Pagājuši, ka jā, vārdu, vispār jā. Bija tāds terapeitisks efekts, tieši tā visām piecām stundām likās, ka var jūs to spriedzi, kādu mums visiem ir pasākuma sākumā, jo arī bija tā kā tu vispār var iet uz humoru pasākumu, vēl karš tikko sācies, jā. Bet mēs visi tā kā kopā atslābām, un tas bija ļoti vajadzīgs. Mūsu pasākumā ne tikai par, protams, ir arī komiķi, kur joko par karu tēmu, bet tās tēmas, ko apskatām, ir ļoti dažādas, tā kā nav tikai visiem uzdevums jokot
jā,
rakstīt, par karu.
Tā kā joks par karu.
Jā, tās ir arī sadzīvisks tēmas, viņu pieredzes no dzīves, gan arī skatītāju ieteikumos balstīts improvizācijas etīts.
Nu, ko liksiet, Anete, uz skatuves? Es pieņemu, ka pirmajai reizei noteikti ir ārkārtīgi sarežģīti. Nu, tagad es kāpšu skatuves un saistība ar Ukrainu. Nu, ko tad? Ir tas grūti izvēlēties tēmā?
Nu, mēs izvēlējāmies dalībniekus pēc tā, kā viņi sevi ir parādījuši jau citos pasākumos, katrs individuāli, un mēs dalībniekiem arī esam devu devuši absolūtu brīvību izvēlēties to materiālu. Mēs viņus esam ierobežojuši laikā. Katram ir savs laika gabaliņš, kurā jāiekļaujās.
Ko es nezinu?
Jā, Rudolf.
Svītro stundu ārā.
Jā, bet okay. Materiāli viņi izvēlēties paši. Līdz ar to es pati tikai tajā dienā uzzināšu, vai Rudolfs ir nolēms jokot par karu vai nē, un kādu es materiālu viņš izvēlēs. Mēs pilnībā uzticamies dalībniekiem, ka viņi atlas šo materiālu.
Bet vēl es gribu piebilst atvienos vienu daļu lietu, ka tāpatās kā 25. Februāra koncertā, kas bija pie kongresnam jau otro gadu, kur arī Zikfrīds bija pagājušā gada koncertā. Visi šie pasākuma dalībnieki brīvprātīgi paši piekrīt piedalīties. Tas nozīmē, ka viņiem jau kaut kāda domiņa galvā par to, ko viņi grib teikt un kas viņiem sakāms ir. Nu, tā tad viņa nenāk kā tīri baltas lapas, uz ko es atnācu un ko man tagad darīt. Nu,
tu līdz Rudolfs iestarbinās, ka tā
vārds,
nav.
Vārds Rudolfam.
Nē, nu, es tā kā no komiķiem ir skaidrs, ka pirmais tu piekrīti nevis ar to, ka tev ir doma vai pieteiktas kaut ko tā kā konkrēti, ko tu runāsi, bet tu piekrīti tāpēc, ka tev vienkārši liekas, es esmu komiķis, šī ir mana iespēja palīdzēt, tu sākumā piekrīti. Nu, nedomājot par, nu, ko tu runāsi, vienkārši man kaut kāds materiāls sliktāk, ja nemēr runāšu savus, nezinu, vecos jokus tur par attiecībām, bet, piemēram, ja pagājuši, es šogad esmu, nu, tā kā centos uzrakstīt kaut kādus fragments, nu, tā kā tieši par karu un to visu, un es sapratu, ka īstenībā ir riktīgi viegli par to rakstīt, jo ar visu to, ka mūsdienās tas karš ir, nu, tik ļoti sociāli Instagramos, Facebookos pieejams un tik daudzi zin visādas tāds. Es tagad, piemēram, gatavojoties karu kuģim, es sāku vienu joku ar jautājumu, vai jums katram ir mīļākais moments no šī kara? Un uzreiz skatītāji ir, nu man patika tas, kur tas traktors aizvilk to tanku, jā. Man patika, kur tas mazais sunīts kļuva par varonu, un ir arī jau tik daudz tās, nu tā kā, nu visi esam Ukraiņu pusē, un ir tik daudz tās pozitīvās lietas, kur tie okupanti paliek tādā stulbeņu tajā pozīcijā, un par tām epizodēm var diezgan labi pajokoties. Jā, jo viss ir tik pieejams, un viss ir tik daudz redzējuši no tā, kas tur notiek. Mm-hmm.
Nu, viena no personībām, kas pasaules mērogā no komiķu žandra ir nu, nostājies pirmajā vietā, ir Ukrainas prezidents.
Jā. Nu, jā.
Tieši tā mums ir, nu, vajag izvirzīt ambiciozu sapņus, līdz ar to mēs noteikti ceram, ka viņš, noslēdzot savu prezidentūru Ukrainai, esot brīvai, varēs arī pie mums atbraukt uz šo pasākumu, kur mēs jau šeit uzstāsimies ziedojumu svācot pavisam citam mērķi.
Man tā esam citieši bijis, domāju, ka Latvija ir kaut kam gatavojis. Ap Ziemassāku laiku zvana nepazīstams numurs un saka, sveiki, šeit jums zvana no prezidenta kancelējas. Man tāds tā, nu ko, es neesmu gatavs.
Bet mēs tā citu jau pagājušajā gadu cerējām ļoti, kad nākošajā gadu tas ir šogad karš vairāk nebūs un ka mēs Lenska kunga varēsim redzēt šeit pie sevis.
Jā, vēl jau gads nav beidzies.
Jā, nu, jā. Nu, katrā ziņā.
Ambīcijas ir.
Pēc tam par tām komiķiem un ne jau tikai tas, ka karavīri jokojās tajās ierakumos un tā, bet tajā paš, kad bija atnāca bildes no arī bumbu patversmēm, kur stand-up komiķi vienkārši tās bumbu patversmēs uz trepēm kaut kāds viens tur vecs prožektors atrasts uzlaist uz viņiem un viņi runāja stand-up izrādes tajā Ukrainā. Ukraiņu komiķi esot bumbu patversmēs.
Un metro lai, arī viņi to
un metro, jā, un koncertu. Lai iznāk laika.
Humors ir vajadzīgs cilvēkiem, lai viņi izdzīvotu un tas ir, lai kādas dzīves situācijas tevi piemeklētu un tas ir ļoti, nu, tas ir ļoti klātesoši un vajadzīgi. Un mēs tiešām ceram, ka ar skatītājiem kopā mums atkal izdosies radīt tādu superīgu sestdienu, lai mēs visi esam tādi atpūtušies un priecīgi jaunai nedēļai.
Nu, tas gadam. Par mākslu, labi. Nu, par to virs uzdevumu. Nu, izvēlēties, kam ziedot, nav laikam ne sarežģīti, ne tā arī vienlaicīgi tik viegli, jo to vajadzība ir neizmērojami daudz, kā tiek pieņemts lēmums, kam. Kam mēs atkal, kam
mēs
jūs
sadarbojamies tāpat kā pagājušajā gadā, tāpat kā arī ar Ukrainas atbalstu koncertu, kur mūziķi piedalās 25. februārī ziedot LV. Un man šķiet, ka nav neviena organizācija, kura labāk pārzina šo jomu un šo vajadzību, kas Ukrainai ir vajadzīgs, kā Rūta Dimanta ar saviem kolēģiem. Un arī šoreiz mēs prasījām, nu, kam tad vajadzīgi būt šī naudiņa vairāk, jo ir gai runa gan par siltu apģērbu, gan par taktiskām austiņām, gan vēl tur daudz un dažādi sarežģīti nosaukumi, ko es diemžēl nepārzinu, paldies Dievam, jo man nav bijis nekāda saistība ar munīcijas un tam līdzīgas lietas iegādi, bet viņa teica, ka uz doto brīdi vistrakāk Ukraina ir ar ģeneratoriem. Tas nozīmē, ka gaismas un siltuma padeve ir atkarīga no tā, vai ir ģenerators, jo elektrības pieslēguma viņiem ir kā kuru reizi, kaut gan šobrīd Ukrainā tieši Kijeva esot labāk, bet runa jau tikai nav par Kijevu, par visu Ukrainu. Un līdz ar to mēs arī šogad aprunājoties ar organizatoriem, jo Aneta Bendika arī viena no organizatoriem, tāpat kā Rauvs Eilands, nolēmām, ka mēs paliekam pie projekta gaismu Ukrainai, un mēs ziedosim naudiņu ģeneratoriem. Un tas viss notiks caur ziedot.lv.
Nu, labi, Rudolfam piemēram vaicāšu. Protams, ka izskan šī frāze, ka dažādi mākslas cilvēki, gan aktieri, mūziķi, komiķi, viss vienalga, mēs ziedojam savu darbu, savas prasmes, bet vajadzība ir tieši konkrēta nauda, vai ir kaut kādi novērojumi, varbūt pašā personīga pieredze, cik daudz mēs vispār esam gatavi ziedot, jo tajā brīdī, kamēr mēs kaut ko darām bez naudas, tā ir viena lieta, bet tad, kad jāatver maciņš vaļā un jādod konkrēta nauda.
Es varu teikt, labi, šeit tur, nu, te arī biļešu cenas cilvēki var izvēlēties, protams, un cilvēki izvēlas liels, tepat var izvēlēties cilvēki arī nopirkt biļetu un nenākt uz pasākumu. Arī
jā, jā.
Nē, bet īstenībā es esmu šitos gados, šī gada laikā, pat tajā ziņā bijis patīkam pārsteigts, cik runājot ar apkārt cilvēkiem, man gandrīz visi pazīstami ir uzlikuši, kad ir ik mēneša tas, nu, kad atskaidās naudu, bet kur es redzēju, ka tiešām cilvēki ir gatavi arī ziedot tā kā ar finansiālu palīdzību, mums Komedija Latvija ir tāda lieta kā open mic, nu, kas ir mūsu atklātais treniņš, kas ir pa velti, un kur vienkārši pasākuma beigās, jo nu, tur mēs gatavojam materiālu tur pasākumiem, bet beigās ir ziedojums paiņas, un tie ziedojums paiņī var samest naudu, un mēs uztaisījām vien tagad šī gada laikā divu reizi pa nedēļai, kad visi tie trīs open mic tajā nedēļā, ka mēs sakam, ka šitie ziedojumi visi mēs iedosim Ukrainai, un tajās nedēļās tie ziedojumi spaiņi bija, nu, nepārspīlējot 4-5 reizes pilnāk, nekā viņi ir tā kā parastā situācijā, nebija vairs nekāds monēts, bija tikai pārsrā papīra nauda un tas kaut kā liecina, ka man liekas, ka cilvēki ir gatavi, cik var, kam tas ir 5 eiro, kam 50, kam 100, gatavi palīdzēt ar to, ko viņi var atlikt. Jā.
Cik ilgi esam spējīgi turpināt šo palīdzību? Ir jums arī savas domas?
Manas domas ir tik ilgi, cik būs nepieciešams. Un tad vēl bišķiņ, jo Ukrainai būs arī jāatkopjas no šī kara. Un mēs noteikti esam gatavi palīdzēt, cik vajag.
Un tāpēc es gribēju pateikt, ka man liekas ir labi, ka šis pasākums, ka nav tā, ka notika tikai tie pasākumi pagājušajā gadā, tur februārī, martā, bet ka noteikti tagad arī pēc gada, pēc pusotra, jo man liekas ir tā lieta, ka cilvēki it kā tā kā sagurst un liekas tā kā, hai, es jau tik ilgi esmu ziedojis, bet ka ik pa brīdim notiek gan tur, nezinu, sokins tais, gan tur mēs uztaisam, ka vēl kāds uztais, ka tā tie lielie pasākumi lieku reizi, tā kā, man liekas, tas cilvēks saprien, atgādina, ka tā kā, nu, nav tā, ka ir aizmirsies un tur viss notiek un man liekas tāpēc arī šie lielie pasākumi ir kādāds atgādinājums, kad ir jāturpina palīdzēt.
Labi, nu, skaidrs ideja, skaidra būtība, un es esmu pārliecināts, ka intereses un rezultāti būs ļoti pozitīvi. Man tomēr gribas izmantot iespēju par komēdijas žandru vispār parunāt, jo ka, nu, ir profesionālie teātri, un cilvēki vienmēr grib iet uz komēdijām, un tad bieži vien pavīd šī frāze, nu, kāds latviešiem humors, ko mēs te sēžam, tikai mums. Kā jūs redzat sevi varbūt un vispār interesi par šo žandru cilvēkiem patīk? Nāk?
Jā. Tagad šobrīd jau pēdējos gadus ar visu to, ka bija Covid, tas ir tikai augšu pejošā tā komēdija un piemēram, tieši es par stand-up varu teikt, ja pirms tā, kad es sāku, tomēr tas bija kaut kāds tāds šaurāks cilvēku loks, mums tur jāuc ar improvizatoru, tad bija arī cilvēks, ar cik, kas domāja, ka tā ir kaut teātri izrāda, kad aizgāja, kāpēc tur viens, tad tagad arī ar to, ka, protams, ir pieejami Netflix un visi citus, kur ir ārzem, stand-ups mēs paliekam, cilvēki arī vairāk izprot, kas ir stand-ups un tā pieprasījums aug, ja kādreiz tas bija tomēr tikai Rīga, Valmiera, tur tāds lielāks pilsētas, tagad visur aizbraucot, visur zin, kas ir stand-ups, visur nāk labprāt un arī ir mainījies tas, ka tas vairs nav tikai 18 līdz 25 gadīgiem cilvēkiem, bet nākais vien vecāka paudze. Un šis jautājums vēl latviešiem, es pēdējā laikā atbildu, vai latviešiem ir humoris? Nē, nav. Nu kā nav, protams, ka ir vienkārši. Ka, un latviešiem, liekas, ir diezgan laba humora izjūta un arī patīk pasmēties par sevi. Un tā kā.
Un pa citiem.
Un pa citiem, ne pa citiem visiem patiem.
Es arī varu pievienoties, ka es neredzu problēmu mums ar humoru izjūtas, spēlēju improvizācijas teātrī, un tur izrādas izrādēs ļoti būtiski ar skatītāju lomu, jo tie ir viņu ieteikumi, kas ietekmē izrādes gaitu. Līdz ar to mēs ļoti labi jūtam, ka cilvēkiem patīk pasmieties, un viņiem patīk joki, un var ļoti labi nodibināt kontaktu ar publiku. Tā kā jā, un man šķiet, ka tas arī ir tiešām augšupejošs žanrs.
Nu, jūsu improvizācijas teātris divas, jūs jūtat, ka esat trāpījušas savā, teiksim, tā profesijas izvēlē?
Jā, tas agrāk, protams, sākās kā hobijs, bet mēs aizgājām uz to, ka tas kļūst par mūsu darbu kopā ar pasākumu vadīšanu, un mēs noteikti esam īstajā vietā. Protams, vajadzēja to vietu izkarot, nav noslēpums, ka sievietēm komēdijā sevi stipri vairāk jāpierāda, bet mēs to izdarījām, un mums ļoti laba sezona šī, un mēs priecājamies, ka mēs varam darīt kā darbu to, kas mums tik ļoti patīk.
Nu, par sieviešu un vīriešu konkurenci es varētu pastrīdēties.
Es gribētu teikt, ka un vēl ir tā lieta, ka forši, ka, ja redzi tagad, ja tur improvizācijas tādas divas ir stand-ups un pat stand-up ar žanri, ka tagad jau arī tas, ka cilvēki jau sākt līdzīgi kā mūzikā, kam patīk, ja kādreiz bija ir stand-ups, ir improvizācija, tad tagad jau mums pat ir žanri, tur stand-upā ir, nezinu, tur stāstnieki, īsāki jokotāji, improvizācijas teatri ir garās īsās formas, ka tagad jau cilvēki arī to visu ir tik iepazinuši, atraduši, kurš kuram labāk patīk, jo nav arī stand-upā, nav tāds, tev patīk stand-up komēdija vai tev nepatīk, tas tāpēc tās, nevar prasīt, tev patīk mūzika vai nepatīk, tev vienam patīk klasiskā, vienam patīk hip-hops, vienam rock'n'rolls, un tieši tas pats ir arī komēdijā, un cilvēki tagad ir forši, ka Latvijā arī tas piedāvājums ir palicis lielāks, ka cilvēki var forši izvēlēties to savu žānru.
Jā, un katrs varētu būt piekritēji šlāgeru mūzikai, nu, roku mūzikai, tāpat arī.
Jā, un mūsu pasākumā būs tādi asortili, bet labā zin tā, ka bārs strādās visu pasākumu laikā. Tā kā, ja tev nepatīk kāds konkrēts mākslinieks, ja tu neesi tātad šlāgeru mūzikas cienītājs, tu tajā brīdī izeju un atgriezies smago metālu, tāpat arī mūsu pasākumā var darīt.
Nu, tas jau ir kāds
iziet uz Rudolfa Grānu un atgriezties divām.
Nu, Daiga, varbūt jums ir kāds vērojums, nu, apvienot, nu, šie viss, kas sanāks, nu, pagad, nu, mēs neesam nosaukuši lielākās zvaigznes.
Tur vieglāk nosaukt tos, būs... kuri netiks. Skutels, diemžēl, netiks, bet viņš gribēja tikt. Pārējie visi ir.
Pārējie
visi ir, pilnīgi. Es jums garantēju, bet runājot bišķiņ par iepriekšējo tēmu, mēs arī veidojam, mēs jūs mīlam izrādi, gribas teikt, kur ir Kaspars Breidaks un Ralfs Eilands, runājot par to dažābību, redzot to, ka cilvēkiem patīk, sprieža no tā, ka mums izrādē ir iespēja cilvēkiem pašiem piedalīties izrādes veidošanā, jo tiek piedāvāts telefonu numurs, uz kuru skatītāji var zvanīt un ieteikt, ko tagad darīt viņiem abiem diviem, kā veidot nākošo etīdi. Un jāsaka tā, ka vairākas reizes bijuši tādas, kad es puišiem sūtu uz tā pašu telefonu, jau beidziet, atgriežamies pie scenārija, jo tie ieteikumi no skatītājiem, ko viņi grib redzēt, kā viņi ir pasmieties, ir tik daudz, ka mums nākās pat atkāpties no savu scenāriju.
Jūsu ziņas kļūst
nesvarīgas. Tieši tā.
Mums tad citas nav uz skatuves, bet stand-up komiķiem tas ir regulāri, kad ir kaut kāds message requests un bieži kaut kādos piekdienas vakarā 2:30 no nepazīstam. Nezinu, Edgara vai Jāņa, kuri tev, karoči, šito iekļaus vēl nākamā izrādē. Es tad tagad esmu bārā, man pienāca klāt, un sanāca tāds šito obligāti uzrakstīju. Jo, tas ar notiek.
Nu, bet nu viens būs arī nu, tāds konkurentu sajiets, vai ne?
Varētu teikt, ka jā, bet varētu arī teikt, ka nē, tā dēļ, kā viņi katrs, nu, piemēram, improvizātori meitenes divas vai Rūdaus vai tas pats Breidaks ar Alfu, mēs jūs mīlam, it kā ir vienā lielā kopžandrā, bet viņi ir tik dažādi, jo es, paldies Dievam, esmu redzējusi viņus visus. Un katru reizi es saku vēl vienreiz un vēlreiz teikšu, ka viņi visi, katrs pa sevi ir ļoti interesanti, dažādi un nekad neatkārtojas.
Un man liekas arī, ka šobrīd vēl tā konkurence, protams, ka kaut kādiem ir konkurence, kāds, nu, zin kā, cilvēki rakstur tāpēc arī teātri, nezinu, ir aktieri, kur priecājas par otru spēlmeņu nakt balvu, ir otru, kas pēc tam bufetē pie cigaretes, viņš dabūja balvu, bet vēl jau šobrīd kopumā, man liekas, tā kā ir jāpriecājas par katru veiksmīgo, jo lai gan tā komēdija paliek lielāka, viņi nevar salīdzināt, ne tur ar, tas ir žanris, ka ne ar mūziku Latvijā, ne ar teātri mākslu, un ka šobrīd jebkura veiksmīgā improvizācijas izrāde vai jebkura veiksmīgā stand-up izrāde palīdz visiem komiķiem. Ir kaut kāds viens veiksmīgs stāsts, tas aizvedīs vēl cilvēks arī uz citiem komēdijas pasākumiem.
Mums ļoti draudzīgas attiecības ir un nav nekādu...
Publiski.
Publiski. Nav nekādu mums konkurences šeit. Un tiešām es priecājos par panākumiem komēdiju Latviju. Un, nu, jā, visiem, kur piedalās, man tiešām prieks jums redzēt. Tāpat arī dodot iespēju šogad, piemēram, Luīzē Bečai arī piedalīties šajā pasākumā, kur pagājuši gadu sev tikai sāk parādīt stand-up žanrā, bet ļoti spēcīgi startēja un arī prieks par viņu.
Cienījamie radioklausītāji, ja jums nav nekāda ne interese, ne sakara, ne informācijas par komēdijas žanru Latvijā, tad es pieņemu, ka vienaldzīgo attiecībā par palīdzību Ukrainai jau nu gan nav. Es priecājos par to ziņu, ka var arī iegādāties biļetu un nenākt.
Kaut gan
es gribētu aicināt, atnāciet gan, jo komēdijas žanrs tas ir mākslas žanrs, kurš stāv līdzās, un neviens mākslas žanrs, kā mēs redzam šajos laikos, nestāv malā. Un par to tiešām ir liels prieks. Es saku paldies šīs dienas mūsu ciemiņiem, Daiga Eilanda, Anete Bendika un Rudolfs Kugrāns bija ciemos. Kultūras rondo, mēs tiekamies atkal rīt šai pašā laikā.